Clubhouse เวอร์ชั่นของ Twitter มาถึงเมืองไทยแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่จะคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing กับคุณทุกเช้านะครับอยู่กับผมเบิ้ลณรงค์ยศครับจากที่ผมก็มีเกริ่นไปนะครับใน EP ก่อนหน้านี้นะครับว่าหลายๆแพลตฟอร์มเองทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter เนี่ยก็ได้เรียกว่าซุ่มทำฟีเจอร์ที่เหมือนกับ Clubhouse นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบเนี่ยนะฮะกระแสของ Clubhouse ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ก็มาแรงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเหล่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีฐานผู้ใช้งานเยอะอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่าง Facebook แล้วก็ Twitter เนี่ยก็เลยอดไม่ได้นะยังไงก็ต้องทำฟีเจอร์คล้ายๆกันออกมานะครับ Facebook เองตอนนี้ก็กำลังซุ่มทำอยู่นะครับแต่ของ Twitter เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยได้ดำเนินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับฟีเจอร์แบบ Clubhouse ของ Twitter เนี่ยมีชื่อว่า Twitter Spaces นะครับข้อมูลนี้นะฮะมาจาก Addict นะครับของคุณเพิร์ทนั่นเองนะฮะทางคุณเพิร์ท Addict เนี่ยได้รับการเชิญจาก Twitter ให้เป็นผู้ทดสอบกลุ่มแรกๆนะฮะให้มาลองใช้ Twitter Spaces นะครับก็พึ่งนะฮะจากข้อมูลเนี่ยก็ทางคุณเพิร์ทแล้วก็ทีมเนี่ยก็พึ่งได้ลองเล่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะฮะตอนช่วงเช้าวันเสาร์นะครับทาง Addict ก็เลยสรุปไว้นะฮะว่าไอ้เจ้า Twitter Spaces เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ต่างจาก Clubhouse ยังไงผมก็เลยขออนุญาตนะครับรวบรวมมาเล่าทุกท่านฟังนะครับในพอดแคสต์วันนี้นะครับถือว่าเป็นการอัปเดตนะความเคลื่อนไหวของ Twitter นะฮะที่ปล่อยฟีเจอร์ Spaces เพื่อมาสู้กับ Clubhouse แล้วนะครับข้อมูลแรกครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนที่จะตั้งห้องได้เนี่ยจะต้องเป็นเฉพาะคนที่ทาง Twitter เนี่ยเรียนเชิญให้ทดสอบก่อนเท่านั้นนะครับเมื่อทาง Twitter เนี่ยติดต่อมาแล้วเนี่ยถึงจะมีปุ่มนะฮะให้สามารถที่จะตั้ง Spaces ขึ้นมาได้นะครับส่วนคนฟังเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่ว่าใครนะฮะที่ได้รับเชิญต่อจากคนตั้งห้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ่านลิงก์นะฮะหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันใน Twitter เนี่ยคนฟังเนี่ยสามารถเข้าฟังได้เลยนะข้อแม้อย่างเดียวก็คือต้องใช้ iOS เวอร์ชั่นล่าสุดอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ Clubhouse นะฮะคนที่ใช้ Android เนี่ยก็อาจจะยังไม่สามารถใช้ได้นะครับโดยปุ่มที่จะเห็นนะตำแหน่งที่จะเห็นไอห้อง Spaces เนี่ยจะเห็นตรงด้านบนครับที่เป็นตำแหน่งของ Feeds นะฮะหรือว่า Stories Version Story ของ Twitter นั่นเองอยู่ด้านบนเลยนะครับวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันนี้สิเมื่อเช้าวันเสาร์นะฮะผมก็มีโอกาสได้ลองเข้าไปแอบดูเหมือนกันตอนที่ทางคุณเพิร์ท Addict เนี่ยทดสอบระบบนะผมก็เห็นละว่าตำแหน่งที่ขึ้นมาอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้ข้อมูลต่อไปนะฮะมาดูเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆของ Twitter Spaces กันนะครับก็แน่นอนนะฮะฟีเจอร์แรกก็คือการที่คนที่ตั้งห้องเนี่ยฮะก็ถูกเรียกว่าเป็นโฮสต์ถูกไหมฮะโฮสต์นี่ก็จริงๆก็เหมือนกับของ Clubhouse นะฮะแต่ว่าโฮสต์ของ Twitter Spaces เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเชิญคนอื่นเป็นโคโฮสต์ได้นะครับอันนี้ต่างจากของ Clubhouse นะฮะโฮสต์นี่คืออะไรนะฮะโฮสต์ก็คือคนที่สามารถเรียกได้ว่าสามารถเชิญคนอื่นต่อมาได้ให้มาเป็นสปีกเกอร์นะครับสปีกเกอร์กับโฮสต์นี่ต่างกันก็คือโฮสต์เชิญสปีกเกอร์ได้เอาสปีกเกอร์ขึ้นและลงได้นะครับแต่สปีกเกอร์เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าถ้าได้ถูกเชิญขึ้นไปแล้วเนี่ยก็พูดได้อย่างเดียวนะไม่สามารถที่จะไปเชิญคนอื่นต่อได้แบบนี้ในห้องนั้นๆ นะครับอันนี้ก็ความแตกต่างระหว่างโฮสต์กับสปีกเกอร์นะครับก็ฟีเจอร์แรกนะฮะก็คือนะฮะคนที่เป็นโฮสต์เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะตั้งคนอื่นเป็นโฮสต์ได้นะเรียกสปีกเกอร์ได้อย่างเดียวแล้วก็ที่2นะมีปุ่มปิดไมค์นะครับเป็นกลุ่มปิดไมค์ที่โฮสต์เนี่ยสามารถจะปิดได้นะฮะโดยแล้วก็รวมทั้งโฮสต์จะเห็นเลยนะว่าใครที่เปิดไมค์อยู่แล้วก็ใครที่ปิดไมค์อยู่นะครับแล้วก็ฟีเจอร์การขอมาเป็นสปีกเกอร์ถ้าเป็นของ Clubhouse เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ยกมือใช่มั้ยฮะแต่ของไอ้ Twitter Feed เนี่ยนะครับจากข้อมูลของ Addict เนี่ยแจ้งว่ายังไม่มีไอคอนnotification เด้งขึ้นมานะเวลาที่มีคนขอมาเป็นสปีกเกอร์นะครับแต่ว่าจะมี ข้อมูลที่ขึ้นว่า requested แล้วก็มีจุดสีฟ้าด้านหน้าแทนนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ต่อไปนะฮะแล้วก็เรื่องของจำนวนสปีกเกอร์อันนี้ก็น่าสนใจนะฮะจากข้อมูลที่ Twitter ให้ไว้เนี่ย Spaces เนี่ยสามารถเชิญสปีกเกอร์พร้อมๆกันได้แค่10คนเท่านั้นเนาะอันนี้ก็น่าจะต่างกับ Clubhouse พอสมควรนะฮะแล้วก็เรื่องของ Invite เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะฟีเจอร์ Invite ตอนนี้ไม่ต้อง Invite นะอย่างที่บอกถ้าโฮสต์เนี่ยนะครับส่งลิงก์ให้นะคนที่มี account Twitter ที่ใช้ iOS เนี่ยก็สามารถจอยได้เลยทันทีนะครับอีกฟีเจอร์นึงสรุปฟีเจอร์นึงนะครับก็คือห้องเนี่ยนะฮะไม่สามารถจะเปลี่ยนชื่อห้องได้นะณปัจจุบันนะครับนี่ก็ Twitter Spaces ก็จะต่างจากของ Clubhouse อยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าฟีเจอร์นี้ต่อไปน่าจะต้องให้เปลี่ยนได้นะเพื่อความ flexible แล้วความน่าสนใจในการสร้างห้องต่างๆขึ้นมานะครับทีนี้มาดูฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าเด่นแล้วก็ดีกว่านะน่าจะดีกว่าแหละกว่า Clubhouse มีอะไรบ้างนะฮะอันแรกเนี่ยของ Twitter เนี่ยมีอิโมจิไว้ให้ทำรีแอคชั่นด้วยนะฮะนั่นคือเราสามารถที่จะส่งอิโมจิได้ตอนนี้มี6แบบให้เลือกนะฮะมีอิโมจิที่เป็น100ยกมือกำมือชู2นิ้วโบกมือแล้วก็หน้าขำน้ำตาไหลนะฮะก็เป็นอิโมจิที่ทุกคนน่าจะพอคุ้นเคยกันนะฮะดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะส่งอิโมจิไปให้สปีกเกอร์ได้รวมถึงส่งให้คนอื่นๆที่อยู่ในห้องนั้นๆได้ด้วยนะฮะนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทาง Clubhouse ยังไม่มีนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจที่ผมว่ามันจะทำให้ Twitter Spaces เนี่ยเหนือ Clubhouse ก็คือสามารถจะ DM หรือว่า Direct Message ไปหาคนอื่นที่อยู่ในห้องได้นะฮะดังนั้นเนี่ยพอเราอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วเราไปเปิดดูโปรไฟล์ของคนที่อยู่ในห้องนั้นๆเดียวกับเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ DM ไปหาได้เลยพูดคุยได้เลยซึ่งอันเนี้ยต่างจาก Clubhouse แน่ๆนะครับจะมีหลายๆเคสที่ Clubhouse เนี่ย Moderator นะฮะหรือว่า Host ของห้องเนี่ยเวลาที่เขาจะสื่อสารกันเนี่ยเขาก็ต้องไปสื่อสารที่ด้านนอกนะฮะไม่ว่าจะผ่าน LINE หรือผ่าน Facebook Messenger กรณีว่าเขาอาจจะระหว่างที่ Moderate ห้องอยู่แต่ก็ต้องมีการเหมือนจะให้ข้อมูลซึ่งกันและกันส่งซิกซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยก็ต้องไปทำผ่านแอปอื่นแพลตฟอร์มอื่นนะฮะแต่ของ Twitter Spaces เนี่ยเท่ากับว่าสามารถจะส่ง DM ใน Twitter ได้เลยอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะทำใหคนเนี่ยนะฮะอยากใช้ Twitter Spaces มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์เบสิกเลยแหละของการทำโซเชียลมีเดียนะครับอีกอันหนึ่งฟีเจอร์ที่ทาง Addict เล่าไว้นะก็คือเรื่องของสามารถจะเปิดซับไตเติลได้จากเสียงนะฮะก็มันเป็นเรียกได้ว่าเป็นออโต้ซับนะฮะออโต้ซับไตเติลนะฮะแต่แน่นอนแหละตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะขึ้นซับไตเติลได้ถูกต้องเป๊ะๆนะเหมือนก็คล้ายๆกันหลายๆ device ที่หรือหลายๆ OS ที่ทำฟีเจอร์นี้ออกมาเนี่ยเวลาที่มันdetect เสียงนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเป็นซับไตเติลเนี่ยมันจะขึ้นค่อนข้างมั่วอยู่แหละเอาพูดตรงๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะจากข้อมูลก็คือตอนนี้เนี่ยซัพพอร์ตภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทาง Twitter Spaces มีนะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจเนาะอันนี้ผมก็ปิดท้ายเรื่องความเห็นของทาง Addict ละกันคือตัวผมเองอาจจะให้ความเห็นมากไม่ได้นะผมให้ความเห็นแค่ในแง่ว่าโอเคฟีเจอร์ที่มันมีเนี่ยผมมองว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะแต่ว่าเนื่องจากตัวเองยังไม่ได้ลองนะนี่ก็อ่านต่อมาอีกทีถือว่ามาเล่าทุกท่านฟังเป็นการอัปเดตนะใครที่ฟังพอดแคสต์ครั้งนี้จะได้เรียกว่ารู้ก่อนว่า Twitter Spaces เนี่ยมาแล้วนะฮะให้ทดสอบในกลุ่มเล็กๆในเมืองไทยแล้วแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรบ้างนะฮะทาง Addict เนี่ยนะครับออกความเห็นว่าอย่างงี้ฮะข้อแรกเนี่ยเขาถามว่า Spaces เนี่ยจะมาแทน Clubhouse ได้ไหมนะฮะจากความเห็นของ Addict เนี่ยบอกว่าถ้าจะให้เรียกว่าแทนที่เนี่ยน่าจะยังไม่ได้นะฮะแต่ว่าเขาเองก็มองว่าอาจจะมีคอนเทนต์บางคอนเทนต์นะฮะแล้วก็กลุ่มบางกลุ่มเนี่ยอาจจะลองหันไปใช้ Spaces ใน Twitter มากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่า Twitter เนี่ยมันเข้าถึงคนได้เยอะกว่านะถ้าพูดตรงๆเพราะว่าไอ้ของ Clubhouse เนี่ยมันมีความ exclusive อยู่พอสมควรเอาง่ายๆแค่เรื่อง invite สร้างบัญชีอะฮะมันต้องมีการถูกเชิญใช่ไหมแต่ Twitter อย่างที่บอกถ้าใครมีบัญชี Twitter อยู่แล้วแล้วก็มี access เข้าห้องที่มีโค้ดสร้างไว้เนี่ยก็สามารถจอยได้เลยนะแต่ขอให้ใช้ iOS เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกความเห็นนึงเขาบอกว่า อะไรทำให้คนอยากเล่น Twitter Spaces นะครับอันนี้ความเห็นของ Addict ก็คือการเข้าถึงนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์เสริมอย่างที่เล่าไปนะฮะอีกอันที่สำคัญก็อย่างที่บอก Twitter เนี่ยนะมันก็เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับแต่ทาง Addict ก็แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่ายังแปลกใจว่าทำไมให้เล่นเฉพาะคนที่เป็น iOS เท่านั้นนะเพราะจริงๆแล้ว Twitter เนี่ยก็ใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android อยู่แล้วก็นี่เป็นเรื่องที่เขาออกความเห็นไว้ค่อนข้างแปลกใจนะครับแล้วก็ความเห็นสุดท้ายก็คือระบบของ Spaces เนี่ยเป็นอย่างไรนะในช่วงเทสติ้งช่วงทดสอบที่เขาเชิญคนบางกลุ่มไปทดสอบเนี่ยทาง Addict บอกว่าเรื่องของความเสถียรเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะฮะเสียงพูดเสียงคุยเนี่ยก็ชัดเจนพูดซ้อนกันก็ยังฟังออกรู้เรื่องนะครับไม่ได้ตีกันขนาดว่าฟังไม่ออกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลาที่คนที่พูดอยู่เนี่ยถ้าลองเปิดเพลงในโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็เปิดไมค์ไปด้วยเนี่ยเสียงไม่ได้เข้าไปในไมค์นะฮะก็มันจะไม่เรียกได้ว่าเข้าใจว่าตัวแอปเองเนื่องจากเป็น native app แหละมันก็ดีเทคได้นะไม่ให้เสียงมันตีกันเข้ามานะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความเร็วไทม์เนี่ยทาง Addict ก็แสดงความเห็นว่าอาจจะต้องรอการพัฒนาอีกสักพักนะเข้าใจว่าอาจจะมีการเหมือนแลกอยู่บ้างนิดนึงนะครับเอาละฮะนี่ก็เป็นเรื่องของ Twitter Spaces นะที่ผมก็ยกมาจากความคิดเห็นแล้วก็การรีวิวของคุณเพิร์ธ @addict นะครับและทีมงานนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นการอัปเดตข้อมูลนะว่าตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์มอื่นๆก็เริ่มกระโดดมาทำฟีเจอร์ที่เหมือนกับของ Clubhouse แล้วนะครับพวกเรานักการตลาดแน่นอนนะฮะก็ต้องปรับตัวนะฮะลองใช้แล้วก็ติดตามกันต่อไปว่าผลการตอบรับของ Twitter Spacesแล้วก็ของแพลตฟอร์มอื่นๆอย่าง Facebook เนี่ยที่จะออกมาผมว่าไม่นานนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะจะได้วางแผนแล้วก็รับมือกันได้และที่สำคัญนะผมอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้เรื่องของ Mindset ของนักการตลาดยุคนี้ครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องเป็น Early Adopter นะเข้าไปลองก่อนเล่นก่อนเข้าใจมันก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับDecision Maker คนที่ต้องตัดสินใจนะคนที่ต้องเคาะว่าจะทำหรือไม่ทำเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะลองเข้าไปเล่นลองเข้าไปรู้นะครับเข้าใจว่าผู้บริโภคในแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างไรกลุ่มไหนที่อยู่ในนั้นเยอะอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งผมขอยกคำพูดของคุณบุ๋มนะฮะ Chief Possible Marketing Officer ของ Barbecue Plaza เนี่ยแกก็พูดไว้หลายรอบเหมือนกันนะว่านักการตลาดเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็น decision maker นะฮะต้องลองไปเล่นเองด้วยก่อนที่จะ brief กับทีมหรือว่า brief กับเอ็นซี่ให้ทำงานกับแพลตฟอร์มใหม่ๆต่อได้นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ